Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri Isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Aloys Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Edi, inkuru dufise mu karere, hari abarundi batari bake bakiriwe n'u Burundi muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo, birukanywe n'igihugu cy'u Rwanda. Turi kumwe na Pierre Clave. Pierre Nkurikiye murambabarira, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Pierre Nkurikiye, mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Egome, abo barundi birukanywe bangana gute? Mwotubwira kandi imvo yatumye birukanywe.
Bashika kuri 91, bakaba birukanywe n'icyo gihugu bakigwa mu Burundi, hariya ku mupaka Burundi buhana n'icyo gihugu. Bashika kuri 91, hakaba harimwo abana, abapfasoni n'abandi bahumuye. Abo mbere bakaba baciye barungikwa iwabo kuko benshi nabavuka nyene ngaho mu Kirundo, ariko hari babashika ku 16 basigaranye n'igipolisi bakiko barabazwa neza kugira ngo bamenye neza bariho.
Egome, mwotubwira imvo yatumye birukanywa.
Ivyo kubirukana n'ibisanzwe, umuntu wese abaye mu gihugu kanaka atisunze amategeko y'icyo gihugu arashobora kwirukanwa. Natwe mu Burundi twama twirukanye abava mu bindi bihugu babaye muri kino gihugu batisunze amategeko. Ibirenze ngaho ngira ngo mwobibaza ababirukanye.
Egome, mwotubwira igihe boba babwiye igihe bari bamaze muri ico gihugu kibanyi cy'u Rwanda.
Bariko barababaza urabona bakiriwe igihe cya saa sita, barashaka barababaza kugira bamenye neza ukuri gukwiye ku bijyanye nabo n'igihe baba bari bamazeyo n'ibyo baba bari basanzwe bakora. Byose ntibaraheza kubibabaza neza ngo batungikirishe egeranye.
Egome, ubutegetsi muri iyo ntara ya Kirundo buriko bafasha gute kugira basubire mu miryango yabo?
Twabwiye yuko abenshi baza bamaze gusubira mu miryango yabo, aho rero baca barabwa nini n'ubutegetsi nyine abajeje intwaro bakabakira mu bandi, hanyuma bakabafasha gusubira mu buzima bahoramo cyangwa ubwo bahasanze. Abo basigaye nabo bariko barabaza kugira ngo iby'iwabo nabyo nyine bimenyekane. Urumva ni cyane cyane abakiri bato, igipolisi kiriho cyane cyane kiraba yuko badashobora kuba ari inkozi z'ikibi, murazi ko kiriya gihugu gisanzwe kitubikiye inkozi z'ikibi nyinshi. Bakubwira barabe ko atari bamwe basigaye baturiye abantu ngaho mu gisagara bagashobora bahungirayo, basanze ari abantu atabukozi b'ikibi bagirizwa, nabo nyine baraheza bashobora barungikwa mu miryango yabo, hanyuma barabwe n'abajeje intwaro nk'uko abo ba mbere byagenze.
Pierre Nkurikiye, uvugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Yego, murakoze namwe.
Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga, nkuko nabibabwiye muri studio, muri kumwe nanjye Edirwema. Kaiji Andy Freddy ni umuhanzi w'umunyarwanda w'imyaka 21 ukoresha izina ry'ubuhanzi rya Andy Bumuntu. Uyu musore ukiri mushya muri muzika nyarwanda amaze kwamamara nyuma yo kugaragaza ko afite ubuhanga bwihariye mu miririmbire. Indirimbo amaze gusohora hanini yazicuranze mu njyana ya blues ivanzemo gakondo. Indirimbo z'uyu muhanzi zirimo ndashaje ziri muzima z'iminsi zumvikana cyane ku maradiyo zikanakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ubutumwa busigwa kuri izo mbuga zirimo YouTube bushima impano n'ijwi ryihariye ryumvikanamo ubuhanga mu miririmbire n'imyandikire y'amagambo aryohera benshi. Uyu muhanzi niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga, ikiganiro ngiye gufatanya na mugenzi wanjye Ernesto Ugeziwe umaze iminsi yimenyereza umwuga hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ernesto Ugeziwe, wiriwe neza?
Urakoze cyane Di, urakoze kunyakira.
Kaigi Andy Freddy, wiriwe neza kandi wakoze cyane kutubonera umwanya kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Mbere na mbere, Andy Bumuntu, kuki wahisemo iryo zina ry'ubuhanzi?
Murakoze cyane. Iryo zina ry'ubuhanzi narihisemo kubera ko kuri jyewe numva ko umuntu ari cyo kintu cy'agaciro nkanjye mfite.
Andy Freddy Kaigi ni muntu ki?
Icyo navuga ni uko Andy umuntu ni ikimbere na mbere ry'umunyarwanda asigaye umunyarwanda ukora akazi k'ubuhanzi, ubuhanzi bwerekeranye n'umuziki, kuririmba. Akaba amaze imyaka 21 abayeho nyine, asigaye nkaba ndi umunyeshuri. Ikindi kubyerekeranye n'ubuhanzi, nkaba amaze gusohora nyine izo ndirimbo ebyiri ariyo Ndashaje na Muka Data. Ndashaje akaba ari ifite amashusho n'ibindi bikorwa bindi bigiye kuza.
Umaze gusohora indirimbo ebyiri, hari indi mishinga waba ufite ijyanye n'ako kazi k'ubuhanzi watangije mu myaka mike ishize?
Indi mishinga rero navuga nka video, donc mbugiye hano hafi navuga video ya Mukadata nayo ibura iminsi mikeya kugira ngo isohoke. Ikindi n'andi ma audio, donc n'ibindi bitaramo ndi kugenda ngerageza kupanga muri iyi minsi iri kuza. Donc ibikorwa byo navuga ko ari ibikorwa byinshi bigenda kuza. Ndasaba abakunzi banjye kuba bari maso no kuguma hafi yanjye.
Andy, uranyumva?
Ndakumva.
Aha, yeah, mu Rwanda urumwe mu bahanzi navuga barimo kugaragaza ahazaza heza, ariko ariko nanone ugaragaye muri uyu mwaka cyangwa se mu minsi ishize, mbere yaho wari uri hehe? Kuko urumva ufite imyaka 21 kandi ndakeka impano yawe itaje uyu munsi.
Mbere umuziki nawutangiye muri 2009. Iyo twatangiye turi bande, ari bande y'abasore baririmbaga duhurira ahantu hamwe tugakora umuziki ufite impano, wiga gucuranga, donc twagiye tuzamurana mu muziki. Nyuma rero nibwo buri wese muri abo ngabo twagendaga tuvuga tuti arageze ko kanaka atangire umuziki bwo kudufashanya muri kariyeri.
Abo ni bande? Ni bande? Hari abandi bamenye bazwi cyangwa
barahari? Nk'uwo navuga ni Shimwe Jean Luc na Yvan Buravan. Donc ni groupe twari tugizemo n'abasore n'abandi mudahinda mubona ni kuri fiva. Nuko rero kuri jyewe nkanjye personnellement numvaga igihe cyanjye kigeze, ejo bundi nubwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa Ndashaje nayo twari twarakoze n'ubundi kuva kera.
Andy, ahanini ku bakuzi wenda mu mujyi wa Kigali mbere y'uko usohora iyi ndirimbo Ndashaje, bakuzi mu bintu bijyanye na karaoke cyangwa se kugenda uririmba mu tubari dutandukanye unasubiramo indirimbo z'abandi, ariko nanone iyo urebye abahanzi benshi bagiye babaho ku isi bagiye bakora ako kazi ka karaoke, usanga akenshi kabangamira impano. Wowe ubihuza gute gukora karaoke, gusubiramo indirimbo z'abandi no kwicara ugafata umwanya ukandika izaho ukanaziririmba?
Kuri jyewe ikintu cya mbere navuga cyo ni uko karaoke nta hantu ibangamira impano. Kubera ko mu gihe cyose mugihe cyose ukora ukandi ukoresha ibi uhura n'abantu uperforminga imbere y'abantu, iyo ngiyo ni amaskills umuhanzi wese uwo ari we wese akenera. Navuga ko biri no mu bintu byagiye bimfasha kuba nduwo ndiwe kugeza ubu ngubu, nshobora kuba naperforming imbere y'imba y'abantu cyangwa imbigi imbere yanjye, namenye ko nikontora kubera abantu ndi kuririmbira. Navuga ko rero kubyo yamfashije ku rwego runaka, ariko ikindi rimwe na rimwe ukageraho ukayishyira iruhande ukugenda umenyekana, kubera ko nabwo hari ahantu birbangamira kanyera.
Ese ni ryari wiyumvishije ko ushobora kuba ufite impano yo kuririmba?
Impano yo kuririmba nayibonye nkiri muto, nayibonye nyine muri ibyo bihe bya 2008-2009 ndo twaririmbaga mu bigo turirimba kera nyine umuntu agitangira uririmba ku mastage hirya no hino. Aho ngaho bivuze na nimwe ibintu bishobora kuba no kubishobora kugira ikintu byanditseho.
Andi, ugisohora iyo ndirimbo yawe ya mbere cyangwa utangiye kujya mu bitaramo uririmba indirimbo zawe noneho udasubiramo icyaba iz'abandi, niki cyagutunguye ukavuga ati noneho ibintu bishobora kuba bihindutse?
Navuga ko buriya kuririmba indirimbo y'abandi iyo uyihindutse indirimbo yawe, hari impinduka nini muri wowe uba wiyumvamo, kubera ko iyo ugiye kubona ukabona abantu barishimye cyangwa se baguhaye baguhereza uwo munezero ari ukubera igihangano cyawe, hari umunezero nawe wumva ufite, hari kuraje biguhereza mu gukomeza bikora.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda Andi Bumuntu, akaba amaze gusohora indirimbo ebyiri, indirimbo zirimo Ndashaje ndetse na Muka Data. Reka tubanze twumve indirimbo ye Ndashaje, indirimbo yasohoye hanyuma ikaba imaze no gusohoka mu mavideo Ndashaje, hanyuma tugaruke dukomeza ikiganiro muri Isanga.
Kansigaje oni gache wakuze ngubwira ko nazigera musiga, ariko ndashaje reka nkwerurire. Bimubona bigutera urujijo, wishidikanyiriya niyo shusho isi dutuyemo. Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye, oh yeah. Gusa witinya.
Iyo ni indirimbo Ndashaje y'umuhanzi Kaigi Andy Freddy, akaba azwi cyane nka Andy Bumuntu. Andy, ujya gufata icyemezo cyo gucuranga muri njyana, ni njyana idasanzwe mu bahanzi b'abanyarwanda, ni kuki ari wahisemo?
Aho ngaho navuga ko buriya iyo ufite ijwi akenshi riba rifite injyana rigenderamo. Uretse no kuba nkunda gitari cyane, ariko akenshi ijwi ryanjye buri gihe uko nabyumvaga niyumvaga mu njyana ya blues kurusha izindi. Niyo mpamvu nahisemo kuba nayihuza n'injyana y'iwacu, kubera ko ari homba nyine, ariko nkakora blues.
Kuki Ndashaje?
Ndashaje rero ni inspiration. Navuga ko ni indirimbo ya mbere nanditse. Nanditse iyo ndirimbo kubera ko nabayisigiye, hari umunsi umwe ubwo nari ndi mu rugendo, noneho rero hari ahantu mu cyaro mpura n'abantu bari bikoreye umusaza ku ngobyi, n'ahantu hari mu cyaro hirya cyane. Niko rero ubwo nk'ubwo kuba babisigiye bite umunsi n'umujyanye hehe, uwo mugabo yari arwaye, bari bamutwaye ku bitaro. rero nyuma yaho ngaho nyuma y'igihe kirekire nibwo naje kwandika ndashaka ariko bivuye cyane kuri cya gitekerezo cy'uriya musaza mvuga ndetse agarutse mu buzima n'icyo yabwira umwana afite n'icyo yabwira umwuzukuru we.
Andi tuturebye wenda tukakurikiza indirimbo urimo kugenda wandika guhera kuri ndashaje ugakurikiza mu kadata ni indirimbo ubona zitanga ubutumwa butari busanzwe cyane mu bajene cyangwa se mu rubyiruko kuko abenshi baririmba urukundo wowe urateganya kwikomereza muri iyo nzira cyangwa nawe uzajya unyuzamo utange nubwo butumwa navuga ko ari rusange ku bahanzi muri iminsi
ikintu navuga ngo ni uko kuri njye nanjye mbona izo ndirimbo nkora iz'urukundo ariko zikaba ari iz'urukundo rw'ibanze ariko ku byerekeranye urukundo rw'abantu hagati ya bakundana kuri njye mbona uko inganzija niko umuhanzi ukora indirimbo bya byose biganza.
Andi bumuntu guma kuri telefoni turagaruka noneho twakira telefoni z'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ariko reka tubanze tubareke mukurikiye iyo ndirimbo ndashaje. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Andi Bumuntu, ni umuhanzi w'umunyarwanda umaze kwamamara kubw'ijwi rye n'ubutumwa atanga mu ndirimbo ze. Ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye Ernesto Ugeziwe, dufatanyije kuyobora iki kiganiro, akaba ari umunyamakuru w'imenyereza umwuga hano ku Ijwi rya Amerika. Reka noneho dufate n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika barimo kudukurikirana hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo babaza uyu muhanzi. Meshak Will Wenez.
Wiriwe.
Uri he?
Bujumbura.
Hehe?
Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ni nk'uku twashaka tumusabe aturangire ahantu twokura izo ndirimbo ziwe kuko ntajya ambereye mushyashya mu Banyarwanda. Aturangire ahantu twozitora izo ndirimbo.
Urakoze Meshaka. Reka dufate na Alexandre wiriwe neza. Uri hehe?
I Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ndabanje kuramutsa umutumire.
Arakumva.
Ego, ikibazo cyanjye jyewe ndamukunda cyane, indirimbo ziwe ndazirangira cyane ndiko ndazumviriza. Ego, nkaba namusaba n'ubucuti kuyo nk'ubucuti inzi se byose ndasagaranye hejuru uturirimbo twiwe turangira cyane.
Urakoze. Reka dufate na Didasi.
Alo, uratwumva Didasi?
Biriwe neza, nimba atari mwaramutse ngaho mu studio.
Byose nta kibazo, biremewe. Komera.
Nashaka munamukije umunyamuziki Andi. Big up sana Andi.
Arakumva.
Andi n'umunyamuziki nakunze mu madembere cy'isi.
Wari usanzwe umuzi?
Nisanzwe ndamuzi, ariko ndakuca igihe kimwe mu Rwanda, ndacana ariko arashubaranga. Numva kabisa indirimbo ziwe, numva hanyemeje. Nkaba nashaka kumusaba niba hari icyo yomfasha.
Mu buhe buryo?
Kunamusaba kuko kwagura umuziki wiwe no kugwiza abanywanyi benshi ko yadutsembera natwe n'i Bujumbura akazaza akaturirimbe.
Urakoze Didasi. Andi Bumuntu, gerageza usubize abo bantu ko ari batatu.
Ubu nguwo wari uvuze ngo nihehe dushobora gukura igihangano kugeza ubu ngubu hafi hamworohera ni kuri YouTube. Ibihangano biri kuri YouTube, izo ngizo ebyiri zose ziri kuri YouTube, ari ndashaje, ari mukadata, niho ashobora kugenda akaba yazikura cyangwa se akazandika muri Google, bamwereka ama option yo kuba yazidawunlodinga ku masite agiye atandukanye.
Ya hari n'uwasabye ubucuti ngira ngo wenda mushobora kutabasha kubona na maso ku maso, ariko hari uburyo ushobora kuwenda uganiraho n'abakunzi bawe cyangwa abafana bawe, ushobora no kumubwira ku buryo nawe ashobora kujya muri uwo mubare.
Ndagutumanije n'ibyo kurenzaho ibyo kuvuga ko imbuga nkoranyambaga zanjye cyangwa se amasite ya internet nkoresha ni amazina yanjye ni Andy Ubumuntu kuri Facebook, akaba Andy Ubumuntu kuri Instagram, ahantu hari hose kuri buri social network ni Andy Ubumuntu. Donc umuntu wese ukeneye kunyandikira agomba ndiho nkamusubiza.
Andi ngira ngo hano twabonye no kuri Facebook twagiye tubona ibitekerezo cyangwa se abantu bagiye bakuvugaho, abantu batandukanye harimo uwo bita Asa Jean nawe wavuze ko agukunda cyane ndetse ko akunda ibihangano byawe, hari uwitwa Imana Iriho Joel nawe wakunze indirimbo yawe cyane, iyi ngiyi nyine ndashaje niyo twe twashize ku rubuga rwacu rwa Facebook. Ngira ngo n'abantu bagiye batandukanye, ariko Andi hari umuntu ushobora kwibaza ati ubundi mu buzima busanzwe Andi usibye ibyo yatubwiye byo kwiga cyangwa se no kuba ngo aririmba muri karaoke, ubundi umunsi cyangwa se icyumweru cyandi iminsi y'akazi kawe ibiteye ite?
Kubera ko uretse umuziki na karaoke na n'iby'amashuri, nkora n'ibintu byerekeye teatro na danse. Buri munsi rero iminsi yanjye y'icyumweru iyo ntari mu muziki muri studio mba ndi muri repetition za danse na teatre, iyo ntari aho ngaho mba ndi mu mashuri.
Aho ni mu itorero Mashirika ndibaza?
Yes, itorero ryitwa Mashirika, naho ngaho niho mbarizwa muri bibiri na bitatu.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri Isanga muri studio, turi kumwe n'umuhanzi w'umunyarwanda Andy Bumuntu. Kuri telefoni dufite Stanislas Wiriwe Neza.
Ngireye neza Edi Rwema.
Uri he?
Kigali mu Rwanda, umurenge wa Burega mu karere ka Rulindo, ni karahanyuze ubwo ngubwo.
Ikibazo cyawe.
Ubwo rero icyo nagira ngo mbaze umutumire, nagira ngo manze musuhuze.
Narakumva.
Ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze, ese kuva yatangira ubuhanzi bwe hari aho yari yabasha kuba yakoresha ibitaramo runaka cyangwa arabiteganya? Ikindi nkamubaza, ese aracyari umujeni cyangwa arubatse? Murakoze cyane, turabakunda Ijwi rya Amerika.
Afite imyaka 21.
Sawa, murakoze cyane rwose.
Rakoze Stanislas.
Andi Bumuntu, usubize icyo kibazo cya Stanislas.
Abagabishije niko kugeza ubu nta gitaramo cyanjye nta Andi Bumuntu ndategura, gusa maze gutumirwa mu gitaramo byinshi aho nagiye performinga, ariko n'ibitaramo byanjye biri hafi, gusa biri inyuma y'uko nsohoye album yanjye. Hanyuma kuba ko ndi umusore ntabwo ndashaka.
Ariko ngira ngo iki kibazo cya Stanislas kidasobanutse neza, ushobora no kutubwira n'ubwo wenda utarashaka? Hari igihe abahanzi akenshi uba usanga mukundwa n'abantu benshi, ugasanga rimwe na rimwe muranatindika.
Wenda yakubajije ibyo ahereye ku ndirimbo yawe ndashaje, akagira ngo urashaje cyane.
Ariko Andi, ngira ngo sinzi wenda ahantu uri niba bishobora kugukundira, ariko hari n'abantu bashobora kutwumva muri kano kanya bakavuga bati ariko se koko uyu musore turi kumva imyaka 21 n'Ijwi turi kumva mu ndirimbo ye n'ubutumwa ari gutanga, ubu koko niwe bahamagaye? Ngira ngo ushobora kuririmba gato kugira ngo abantu bavuge bati wa musore niwe koko
twagiye?
Enda nubwire mwana wanje dora kukansigaje, oh nigeke wakuze nubwira ko ntazigera musika, ariko ndashaje reka nkwemere. Bimubona bigutera urujijo, wishidikanyiriya niyo shusho isi dutuyemo. Abaseka bose siko bishimye mwana wanjye, oya gusa witinya, oya witinya. Chiru muti na munda kukona nizo hamiro Nizo zangu zundiwe omura.
Wow, bravo, 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 bravo.
Rekoze cyane, ndakeka ko abakunzi wawe bamaze ibyo byose bumvishe ko ari Andy Wanyawe.
Atari fake news. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, Elia wiriwe neza.
Wiriwe neza cyane gose ku Ijwi rya Amerika bwana Edi.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Nawe umuhanzi wumvisha aririmba te?
Uwo muhanzi aririmba neza cyane gose kandi mboneye akajya ko kumuha mwiriwe. Mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe.
N'amahoro.
N'amahoro n'ukuri. Aho bimeze bite?
Ndagwaye amanota 99 ku ijana.
Rimwe ararimwe.
Iryo rimwe uzarishyiraho ryari?
Neza cyane. Hanyuma akabazo ka mbere ndakubaza wewe muririmbyi, ikintu cya mbere namaze kumva yuko uri umunyeshuri, kunuzenya kugira umuntu asohore indirimbo imwe numvise yuko bitwara amahera atari make, umuntu agufasha mu gusohora indirimbo cyangwa n'uburyo wewe nyine wironderera kubifatanya no kwiga? Hari namba ubibonamwe na narya uba usanzwe uri umunyeshuri. Ikindi nacyo utegekanya kuzogira konseri nka gari. Ndabashimiye cyane ngaho onye kuri Radio Ijwi rya Amerika ku kanya mu mpaye.
Urakoze cyane nawe Elia i Bujumbura mu Burundi. Reka andi bumuntu agusubize.
Icyo navuga aho ngaho ni uko yego ndi umunyeshuri, ahubwo rimwe na rimwe byo hari igihe bigoranye kubera cyane cyane ariko igihe ariko bigiye kuri kote ya ekonomi, kubera ko haba hari akazi n'ubundi hirya no hino ntabwo bingora cyane kuko umutima wanjye uri ku muziki, rero mu byo mbika byose mbikira umuziki. Hanyuma cy'ibitaramo ibitaramo nk'uko nabivuze birenda kuza kwinjira hari cyane ariko si vuba ariko sinakera cyane.
Andi bumuntu, icyo kibazo cy'uburyo Elia yaravuze maze kugirana ibiganiro byinshi cyane n'abahanzi b'abanyarwanda cyangwa se n'abandi mu karere, akenshi bavuga ko ari ikibazo kibagora, bafata ibihangano byabo bakabishyira ku isoko, ibyo bihangano ugasanga abantu babibonera ku buntu ku mbuga nkoranyambaga, ntibigire icyo bibungukira. Kuri wowe icyo kibazo nk'umuhanzi uri muzamuka, ese hari icyo murimo gukora nk'abahanzi kugira ngo akazi kanyu mukora ko guhanga kabungukire?
Ubu ngubu navuga ko ari byo bintu turimo, kubera ko hano muri kano karere biracyakeneye intera ndende, biracyakeneye umwanya kugira ngo tubikoreho. Gusa ariko biri mu bintu bya mbere bituraje inshinga, kuko byaba byose imyaka iyo ngiri kuva imbere ibyo ngibyo tuba tubikora, ku buryo ushobora kuba wakwishyura kugira ngo ubone indirimbo y'umuhanzi utayiboneye ubuntu, dore ko aba ariyo aricyo acuruza nk'ibyo kibazo.
Andi tutarava kuri ibyo ngibyo bijyanye wenda n'uburyo mushora amafaranga yanyu, nabaye mu itangazamakuru mu Rwanda ndetse na n'ubu ngubu umuntu aracyakorana n'abahanzi, hari ikibazo kigenda kigaruka cyane abahanzi muvuga ko cyane cyane kumenyekanisha ibihangano byanyu yaba ku maradiyo n'ahandi ngo basaba amafaranga cyangwa se icyo bita giti mu Rwanda nka ruswa. Wowe umumaze gutanga gitinga niki kugira ngo indirimbo yawe imenyekane?
Aho ngaho kuri jyewe navuga ko igiti biriya iva ku muntu uyitanga n'uyihabwa. Kuri jyewe ku magingo aya ngaya muri jyewe ntabwo nemera giti, ntabwo nemera ko niba ufite igihangano cyiza mukuri kigashakira inzira, ariko niba se inzira yawe ukayishyiramo ko uzateza imbere na giti ebyiri kuzitekereza gusa kuri giye ku ruhande rwanjye kuri gitinimu ya giti.
Natwe hano ku Ijwi rya Amerika ibyo ni ibintu tutemera, twemera ko umuntu akwiye guhabwa agaciro bikurikije ibyo aba yahaye abaturage cyangwa se rubanda. Reka dufata abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Hatunga Imana mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Nsimira mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
I'm going to go to the hospital.
Indirimbo ebyiri amaze gusohora zose yazisohoye ku giti cye. Wenda ashobora kuba afite imigambi araza kugira icyo agusubiza, ariko urakoze cyane atunga Imana. Reka dufate na Sofoni wirwe neza.
Mwirwe mwirwe.
Uri hehe?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nagenda amazo mutumire ati ngubwo buhanzi bwawe bumaze mu imyaka ingahe?
Yavuze ko yabitangiye mu mwaka 2009 ari bwatangiye kuririmba.
Cyakabiri nkaca ndamubaza ati mbega ubumaze gusohora albumu zingahe?
Albumu ndibaza ko atarayisohora ariko ari mu nzira yo kuyisohora, ariko reka tumureke yisubirize andi bumuntu.
Yego, kugeza ubu ngubu nta albumu irasohoka, albumu ndacyari kuyikora, ndacyari muri studio, gusa ariko maze gusohora indirimbo ebyiri zonyine, albumu ibyo aribyo byose uyu mwaka urarangira albumu iri hanze.
Andi, tugaruke ku bijyanye n'uburyo ukora umuziki wawe n'abo mukorana, ese kuri ubu ngubu ufite ikipe igufasha abagufasha gutunganya indirimbo zawe? Ndabizi ko ushobora gucuranga gitari cyangwa se n'ibindi bicurangisho, ariko se kugira ngo indirimbo ijye hanze bigenda gute?
Mbere na mbere njyewe univuzeho indirimbo mbere na mbere ndabanza nkayiha umwanya iwanjye nyandika nyikompoza, kuko akenshi tumaze gutwara indirimbo ibyerekeye amanota byerekeye nyine iyo nyandiko irangiye, nibwo rero mika njya kwa producer Bob niwe kugeza ubu ngubu maze gukorana nawe indirimbo ebyiri zose. Ahasigaye ibisigaye niwe ubishyira mu bikorwa, nibwo duhamagara n'abandi bacuranzi bafite ubumenyi bwisumbuyeho maze igihangano tukagenda tucyubaka kugeza igihe kirangiriye kiri gihanze. Urumva team nkorana nayo cyane ni team ikora umuziki, aba ngaba bacuranzi muri studio. Ahasigaye nakora uko nshoboye kugira ngo promotion yanjye igireho ingeza.
Wamaze kutubwira ko umaze gusohora indirimbo ebyiri, iya mbere ndashaje abakunzi bacu bamaze kuyumva, reka noneho tubareke mwumve gatoya na mukadata nayo y'umuhanzi Andy Bumon.
Ndagura gake umubyeyi mawe giri impuhe mbese nturora ko ntari ngambiriye kumena irya mbehe, ari kubwari njye umenya amarira ndira dasa nk'aya keza. Bataraje taruka hunga hungi yomi jugu jugu mora minduru gisho wejo ndebe konara muka muka data egi yomiri mosi nyanze. Nagahenge kiri
kandi nuntu masini nuwa oyawi minduru mwanzi kuko ndumwana nkabandi nzigishwa nanduba umuntu oya sina kubera umwana asina kubera imfura mu gihe mfite umutima udiha namarira shoka buri mwanya.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema ndetse na Ernesto Ugeziwe urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro, akaba ari umunyamakuru wimenyereza umwuga hano ku ijwi rya Amerika. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Andy Bumuntu, ni umunyarwanda w'umuhanzi w'imyaka 21, akaba amaze gusohora indirimbo zimaze gukundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi zirimo Ndashaje ndetse n'iyi mwumva Mukadata. Andy Bumuntu, Mukadata ni nde uvuga?
Mukadata ni umuntu ndirimba, ntabwo ari isitwari yanjye, gusa ni inkuru y'inshuti, ni inkuru y'inshuti yashangije ubwo buzima bw'iyo maze namutse iyo ndirimbo. Ntabwo yagiye musangije kugira ngo nandike indirimbo gusa, ariko nabaye nakozweho cyane n'ubwo butumwa bwiwe ahasigaye kurijye mibwiriza kwandika iyo ndirimbo.
Andy, iyo urebye uburyo wakoze amashusho ya Ndashaje, abantu benshi barayakunze, baravuga bati uyu muhanzi ibintu aririmba yagerageje kubishyira mu mashusho n'umuntu utumva ikinyarwanda ku buryo ashobora kubyumva. Ndagira ngo duhe none ishusho y'uko Mukadata watubwiye ko ishobora kuba yaranarangiye gufatwa amashusho, uko abantu bazayibona.
Ikintu cya mbere navuga ni uko iyo njyewe ngiye gukorera video, ndabanza nkamenya ikintu abantu bategereje kubona muri video, ahasigaye akaba aricyo nkuramo muri video. Rero icyo navuga cyo nuko video nabo bazabona ibintu bitandukanye n'ibyo batekerezaga. Ni video navuga kubona kwimfashije, kubera ko iyo ndirimbo yasohotse ejo bundi muri Februari, kugeza ubu ngubu muri Jo ntabwo video irasohoka, wenda cyayikoraho. Icyo navuga ko bitegura amashusho ni ukuri neza, kandi arimo creativity.
Izi ndirimbo zawe zimaze kwakirwa gute n'abakunzi bawe?
Zimaze kwakirwa neza cyane, kugeza aho rimwe na rimwe yanjye ntungura, kuko ntabwo ari kenshi cyane ubu uri umuhanzi mushyashya ugakora indirimbo ebyiri zigahita zikundwa kugeza uko nguko. Gusa nishimiye cyane ukuntu Abanyarwanda banyakiriye ninjira mu muziki, nishimiye cyane ukuntu n'abo hanze y'u Rwanda banyakiriye. Donc navuga ko comment zabo zimeza zinkakuraje kurushaho.
Iyi njyana wahisemo gukoresha niyo njyana wifuza gukomerezamo, cyangwa se ushobora kujya uhindura injyana ukurikije ubutumwa cyangwa se indirimbo wahimbye?
Aho ngaho nk'uko ubivuze, iyo njyana niyo navuga nyine umurongo ngenderwaho, gusa ariko ntabwo bizambuza guhindura ngo njye hirya, ariko atari kiyiririmbe cyane kumva naho nahinduwe. Ntabwo nahinduwe cyane, naguma muri uwo murongo gusa, ariko nzagenda mpindura bitewe na suje, bitewe na n'indirimbo ashaka gusohora muri iyo minsi.
Ese ubona ari injyana ikunzwe cyangwa se abantu bamenyereye za zindi zibyinika bajyana mu bitaramo?
Rimwe na rimwe mbona ugiye kuvuga ngo abantu bakunda ikingiki ngo nikizabahereza, n'ikintu yabahereza, kubera ko rimwe na rimwe hari indirimbo ituje ukabona abantu nibo bakunze, bugacuka bibyinike bakayikunda, akaba indirimbo imeze icyo yindi bakayikunda. Rero kuri iyo numva rimwe na rimwe usohora the best you can asigaye abantu bagahitamo.
Umwihariko wundi urimo harimo ikintu kijyanye na gakondo, ibyo ngibyo byo washakaga kugera kuki?
Gakondo navuga ko impamvu nashyizemo gakondo ni ukugira ngo nshyiremo aho mva, kuko ntabwo nakora wenda urugero jazz ngo yirushe umuntu abayihinde wo muri Amerika cyangwa muri Kizurungi yirusha abantu bo muri South Africa. Kuri njye navuga ko rero ushobora gukora indi njyana ariko iyo ushyizemo ikintu cy'iwanyu ntawayikurusha.
Andi urumwe mu bahanzi navuga nubwo ukiri mutoya muri muzika nyarwanda ariko urumwe mu bahanzi ba kino gihe bacuranzwe n'amaradiyo mpuzamahanga atandukanye harimo n'Ijwi rya Amerika. Ntabwo utekereza kuba noneho ushobora no kuzagira igihe nawe ukaba wahindura ururimi kuko urumva uracurangwa ariko uhinduye ururimi wenda ukaririmba muri iyo njyana urumva nta kintu bishobora kuzongera ku muziki wawe?
Ibi ni byo nabyo ndabitekereza, ni igitekerezo cyiza cyane kandi mbifite muri gahunda kuko rimwe na rimwe ururimi uririmbye nirwo rudeterimye n'abantu bazakumva. Rero ndashaka gutangira kuzajya ndirimba mu ndimi zumvikana kurushaho zumvikana abazumvwa n'abantu benshi cyane ku isi.
Ariko hari abakunze kuvuga mu Cyongereza ngo music is universal, impamvu indirimbo yawe bayizanye hano bakayicuranga mu kiganiro cy'Icyongereza nuko bashimye injyana n'uburyo ikoretse kurushuko bashaka kumva ubwo butuma.
Ibyo nibyo koko, music is universal, ariko umuntu ayikunda no kurushaho yumva ibyo biri kuvuga. Yarikunda kubera injyana ukuntu uririmba, ariko yakunda kurushaho iyo yabasha gusobanukirwa n'ibintu uri kuvuga. Niyo mpamvu mvuga ko rimwe rimwe ushobora kuzajya guhindura ubona mu ndirimbo yawe.
Ubwo nuririmba mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa ntushobora kuzata wa mwimerere wawe nkandi ugasanga n'ubundi utangiye kuririmba nk'umunyamerika kandi n'ubundi utari buririmbe Icyongereza nk'umunyamerika?
Ahubwo ikintu navuga cyo nuko kugira ngo indirimbo ishobora kwifite amagambo abiri ariko bitewe no kuntu isurange, kuko ushobora kumva indirimbo yavuye muri Senegal ukumva mu Cyongereza, ukumva indi yavuye muri Uganda n'urugero rw'Icyongereza, ariko ukavuga ati indirimbo ngende kumva ko Icyongereza ariko ni Uganda. Rero nibyo navuga ko buriya biterwa na instrumental, biterwa n'uburyo waririmbye mu kintu, kuko Amerika siyo yonyine ivuga Icyongereza.
Reka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Cedric, wiriwe neza. Cedric, uratwumva? Cedric, wiriwe?
Ngira ngo telefone ntabwo ishobora kwita meze neza.
Ndibaza ko Cedric telefone ye itameze neza. Andi bumuntu iyo urebye aho uko muzika nyarwanda ihagaze muri iki gihe uyishyira ku ruhe rugero wowe?
Rimwe na rimwe sinjye kunda kwigereranya, njyewe mba numva hari igihe ntekereza ko competition kills creativity. Rero kuri ibyo nahitamo kwishyira ku rugero rw'umuntu nawe uri gushyira itafari ku muziki nyarwanda ariko ntigereranyije n'abandi.
Hanyuma se umuziki nyarwanda ubwawo ubona uhagaze ute muri iki gihe?
Umuziki nyarwanda mbona ari umuziki ufite icyerekezo cyiza ariko ugikora ugikeneye imbaraga nyinshi, ugikeneye cyane cyane gushyira hamwe abantu bari muri indisitiri y'umuziki. Mbona ufite icyerekezo cyiza ariko hasizwemo imbaraga no kuduhagurikira rimwe
hari abantu bavuga ko impamvu muziki nyarwanda utaringa u Rwanda n'u Burundi cyangwa se abavuga ikinyarwanda ngo ari uko abahanzi nyarwanda badashoboye cyangwa se hari urwego mutarageraho, wowe ubona impamvu ibitera ari iyihe kuba ibi bihangano byanyu tubishima ariko bikaba bitaragera ku rwego nk'urw'ibindi bihugu muri Afurika?
Byinshi navuga ngo ngaho ni uko ururimi wenda rushobora kuba ari impamvu ariko ntabwo yaba ari impamvu ya mbere, kuko rimwe na rimwe hari igihe tujya kumva twumva nka Sarkozy ari kuririmba ururiya rurimi rwe muri za ndirimbo hano tukazumva tukabishimira, twumva abagurizi badukorera hepfo. Rero ni kumva ko ikintu cya mbere navuga gikenewe ni uko tubanza tugakora umwihariko hano mu Rwanda, tugakora kuri instrumental z'igihugu cyacu ku buryo wumva indirimbo zavuga ati iyi ndirimbo ni iyo mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero ndikumva ari akazi cyane k'abantu bambaye na producer, ahasigaye umuziki imaze kubona RB bamenya aho uba, ahasigaye ukicirindira, ariko tugiye dukomeza dukora nk'iby'abandi ntabwo twarahana. uri kwagaragara kuko nabo byaje kuri byaje n'ibyo kuva byo kuza kunza ikintu kandi zo kiva numva
urakoze andi bumuntu kuri telefone dufite abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Cedric Landry wiriwe
yiriwe neza ijwi rya Amerika
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
kibazo nashaka kubaza umuhanzi ese agitangira ibintu byo kuririmba ni cye kintu cyaba cyaramugoye ikindi kibazo nashaka kumubaza ese abona ari iki cyakorwa kugira ngo abahanzi ba Rwanda nabo bashobore gutera imbere bave mu Rwanda ndetse n'i Burundi bashobore no kugera mu Burayi ndetse no muri Amerika ibihangano byabo bimenyekane ku isi muri rusange
urakoze cyane
birangara kumva
andi subiza Landry
ibintu bya mbere byango mu gutangira no kubanza kwitegura kubera ko iyo ugiye kwinjira mu kibuga urabanguka ukavuga ngo ese mfite iki ese ni iki mbanye gishaka ese hari abantu bahari hariya basanzwe bakora umuziki n'abari kofe ni gute ushobora gushaka ukuntu uzakora indirimbo bakabona ko hari ikintu gishaka kije mu bantu iki ni cyo cyangwa kugeza igihe mbashije kwimenya kugeza igihe mbashije kwiyubaka ahandi h'umuhanzi igisubizo cya kabiri rero yambazaga ati
yakubazaga ngo urabona haburi iki kugira ngo ni nk'icyendaga gusa nk'icyo nakubaje urabona haburi iki kugira ngo umuziki wanyu namugire ku rwego mpuzamahanga
ikintu kigiye ni mbere na mbere nabwo ari igihe nabwo ko ari igihe nindusi ikiyubaka nindusi ikirimo buri wese aracyafite inzozi yerekeza inzozi ntiziraba impamo rero cyane navuga ko ari imbere n'igihe cya kabiri navuga ko nyine ari wa musanzu abahanzi bakeneye gushyiramo kugira ngo bakereye ayidi bakereye umwihariko mu muziki uba i Rwanda
reka dufate na aro wiriwe neza
uriwe cyane
uri hehe
unashaka kumubaza ndi nkawe ikinisha kwa RBC
ikibazo cyawe
nashaka kubaza ubuhanzi ni umuhanzi usanga ari umuhanzi gahunda ariko arava hasi bukeruka ariko atawujya afite ubundi washobora kumubaza ntabwo ashaka gutera imbere kuko hari abantu benshi usanga amaze gutera imbere ugasanga umuntu muto wapi kumubona akazi ko ugasanga biragoye ageze nawe baramukoze bakangara kamufasha ibintu by'amananiza yego
ikibazo cyawe ntabwo cyumvikanye
neza
Ah la la la.
Wakongera
ugisubize ukibaze.
Mari kundabaza ati umuntu usanga avise imana ari kugasanga na urya afise bose akumfasha gute bwamaze gutera imbere.
Ah yeah birumvikana. Andi musubize.
Ngo ari ukuntu mushobora gufasha abantu bakigerageza kuzamuka nabo kugira ngo
bita underground muri iminsi.
Icyo navuga aho ngaho rero ni uko urabona hano mu Rwanda ikintu kimwe natwe n'imbo numva nanasaba abantu bafite ubushobozi kuko hakenewe ikintu kizamura amasaba y'umuziki kubera ko rimwe na rimwe uba usanga umuhanzi hano mu Rwanda yirwanaho guhera agitangira kugeza ariko n'iyo niba bivuze bitera imbere hari amafasilitatori y'ukuntu umuhanzi ashobora kuba yajya gukora amakompetisiyo nk'iki rero mu gihe ibindi bitaraza hano mu Rwanda niho uwo mu underground yegera nyine umuntu umaze kubaka izina akamuganiriza akigira kuri we ahasigaye ugakomeza ugakora kandi ugashaka umwihariko muri mu kibuga
ese hari icyo ririya shuri rya muzika ryo ku Nyundo rimaze gufasha kugerageza kubaka umuziki nyarwanda
rimaze gukora akazi gakomeye cyane kubera ko urumva hari amajenerasiyo menshi ari kugenda ajyamo ndetse azana mu kibuga kandi n'abana basuye n'abana bazi umuziki abana biga umuziki professionnellement urumva ko n'amahirwe dufite kubera yasuye
urakoze cyane reka dufate na Gigi wiriwe neza
amahoro Thomas Kamiri
ntabwo ari ko mirindi ya ni Rwema Edi na Ernesto ugeziwe
ikibazo cyawe
mwese nta mutane mwese muri hamwe mbanje kubara muto
urakoze cyane
yego hanyuma rero nagira mbanje mundamuhiga umutumire
arakumva nawe
yego hanyuma nukuri kuramukedi turamuteye intege bisanzwe abaririmbyi barabantu bo gushigikira uko uri ko umuco y'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi bose kuna ukanga imico n'impine kandi turi nk'abantu bose tugira ururimi rumwe hanyuma yemeye ko soma kwigikasiyo mu kanya ibintu biko biranye hafi kubijyana n'abaririmbyi kubona nk'itariki 35 hazoba umunsi mukuru w'injya muri East Africa ariko ugiye kuraba umunsi mukuru uzoba batumiye umuntu umuririmbyi azova kufiro mbese ngira mamuzi
turamuzi
yamaze kandi ko rifanga ntari no no mwaka kabiri kahita uko muri ko muri yasi aho none mbega abarinzi n'ibyari bazohabwa agaciro igikibobo ubwabo bariko barakwambira ngo bashikire ku bategetsi bo hejuru bavuga ati naturaba mwaka kahita wacu canke se ne n'igihugu cyacu muduha agaciro n'igitekerezo cy'iteka aho bariko barakwambira ngo dushahe ibya ejo bakeneye nk'umuririmbyi ho muri East Africa gutore mu Rwanda bamutore mu Burundi bamutore muri Tanzania cyangwa mu Bugande ni ikihe kintu baba ariko barakwambira ngo nataba abakunzi babo tumenye ati itari kiri runaka zigenda gushyikira umuririmbyi wacu muri East Africa cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Burundi hanyuma ikindi kibazo nari ndamufitiye cyangwa ikijyanye n'icyo yari ahejeje kwishyura amahame ariko turakunda kubona abaririmbyi barateye imbere hanyuma bamaze gutera imbere ukaraba n'umuntu ariko aragerageza nawe kubivuriwa cyangwa nawe kuzamuka nta nubwo bashyiramo ugasanga niba bavuga ati no muri service conseil hano runaka kugira ngo ugende umuntu ahagararane gatoya gusa yerekana abafanze ati ubu nawe n'umuntu ariko aratera imbere mu bintu by'imibyinire n'ibindi cyangwa iriyanye nawe ndagusaba amahera iyo bobo niba kuyihubita gashi ni kenshi ni cyo ushobora ariko barakubwira ngo
urakoze
niba abasobanutse n'abatera imbere
urakoze urakoze cyane Gigi reka dufate uwa nyuma Gerard wiriwe
neza murakomeye
yego uri hehe uri hehe
umunge
ikibazo cyawe
yego mbinawe guteza uwo muvukanyi we yagize kuririmba urabona guhagukunera mu mizi agenda azamuka mu buryo butunguranye yego mwe mwavuze yuko akiri muto iyo myaka mbema aracyari hasi cyane nakomerezaho nashaka kumubaza yuko icyatumye atangura uwo mwuga wo kuririmba hari mu bantu b'abavukanyi nka cyangwa za se wabo cyangwa ba se wiwe bari babigeze gaturana uwo mwuga nashaka kumubaza ayo masomo yoba arimwo ntamugire intambamye kugira ngo ashakashake izo ndirimbo ashaka kumubaza n'ikindi
Gerard urakoze
Gerard cyane
reka dufate uwa nyuma amasegonda make cyane Ernest wiriwe neza uri he
ndi Bujumbura
ikibazo cyawe amasegonda atarenze 15
je nagire kwanza ndamushimire cyambere y'imbere nagiye mubwire yuko abaririmbyi benshi iyo bariko barahanga bararirimba berekeza ku mvo ziba zigeneye igihugu kinaka cyane cyane ziba zifatiye ku rukundo n'intwaro niki yoba mu buhanzi bwiwe niki iyo bariko ahanga yerekeza ifatiye nko kuri n'ibi bihe bihari nk'ibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi n'ibindi bihugu biri mu bibazo bidasanzwe niki iyo bariko ashaka guhanga yerekeza mu mubano no mu mico y'abarundi ko kera abanyarwanda n'abarundi bahoze ari bamwe niki iyo bariko arahanga cyo tuma abantu bumva ko ari bamwe
urakoze cyane ngira ngo Gigi ari bakumvishe ikibazo cyawe yacyumvise asigaye andi wanyarutse ibibazo ukubigeraho ni nka bitatu Edi ya ukabisubiza byose
Nereye kuri uwo nguwo avuga ko ikintu nawe ntahanga mu gihe nk'umuhanzi akenshi iyo uhanga ikintu gishobora kuba cyakubaka umutima w'umuntu mugenzi wawe rero nicyo ngamije uko igihangano bigenda biza muri sosiyete n'ibibazo se cyangwa se n'ibihe bari kubamo bagenda bibonamo ikindi kibazo cyabageze kiti
abandi ibibazo babajije byinshi wari wabisubije ariko hari ikibazo gikomeye
komante yo gushyira ku muhanzi mpuzamahanga
biriya bintu byo guha agaciro abahanzi mpuzamahanga mu birori byo mu gihugu bisa nk'aho ari
nko gucineje cyangwa se gusuzugura no kudaha gaciro abahanzi mu Rwanda. Ndibaza ko mu minsi ishize nabo babikoraga mu bijyanye n'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka, ariko mu mwaka ushize noneho habaye agashya ubwo umuhanzi w'umunyarwanda ari we batumiye kugira ngo ataramire abanyarwanda.
Ndiye rero ni bintu cyangwa cyane mu mitwe yacu, kubera ko yego bigaragara ko uhamagura umuhanzi mukuru kurushaho wageze ahantu agera kure, kugira ngo naza mu gihugu bagenzi be bigireho. Ndenge na kimwe kintu bidashobora kwirengagiza, kuko hari byinshi byigira ku muntu waba warakurikaho cyangwa se wakoze ibintu imbere yawe. Gusa ariko ikindi ni ukumva ko niba hari ibirori bikomeye ugomba guhamagara umuntu wo hanze, ibyo nibyo nandi kindikiye aho ukikiye ko niba ibyo birori bihari kandi bikabera mu Rwanda cyangwa se bikabera mu gihugu runaka, muhamagara umuhanzi waho ngaho nyine, kuko nicyo kizamuhuza, nicyo kizamuha agaciro nk'umuhanzi, nicyo kizatuma abenegihugu abiringira bakubabona ko koko ubuhanzi bwiwe hari ahantu bushobora kubageza n'abenegihugu.
Urakoze cyane Andy Edingira ngo igihe cyatugendanye.
Mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cyanone, ariko umuhanzi abahanzi bose iyo barimo kuzamuka cyangwa se bataranatekereza kujya mu buhanzi, hari umuntu baba bafata nk'icyitegererezo. Wowe ninde ufata nk'icyitegererezo mu bijyanye na muzika yawe n'uburyo wifuza kuzatera imbere?
Yewe rero ikintu navuga aho ngaho ninze nuko umuhanzi umwe hari ibyo mba mukundira, ariko haba ari n'ibindi nishimira. Niyo mpamvu rero yewe buri muhanzi wese waba ari bigenge cyangwa akaba aragiye kuri stage afite ikintu yigisha. Niyo mpamvu rero abo ndeberaho icyitegererezo ni abantu bose basaba ngo ndinze dukora umuziki.
Amazina buriya
amazina niyo mpamvu yo navugaga nti buri muntu wese iyo agiye kuririmba ari cyo mwigiraho. Rero uwo navuga ngo wambere icyitegererezo hari ibyo nawe ntakundaga, rero niyo mpamvu ufata ko buri muntu wese igihe wagiye nagendana kuri stage nagendana mu bigo aririmba hari icyo hari akantu kamwe nakoragaho nkubaka andi muntu.
Udukoze ubunyamujyi wanga kwiteranya ngo hatagira uvuga ngo ntiwamuvuze Andy, ariko ushobora no kugira ubutumwa utanga by'umwihariko wenda utanga ugira wenda uha abakunzi bawe, abakunzi ba muzika muri rusange, ndetse wanumvishe ko abantu banaduhamagaye benshi ari abantu batarabo mu Rwanda, ni ukuvuga nabo hanze imipaka y'u Rwanda, abo bose urumva ko baragukurikira, ibyo aribyo byose hari ubutumwa ushaka gutanga?
Ubutumwa bwa mbere nshaka gutanga ni uko buri muntu wese ufite impano, buri muntu wese ufite ikintu yiyumvamo akunda gukora muri we, ese cyaba umuziki cyangwa se cyaba ikindi gitandukanye, ni uko nta muntu ufite uburenganzira bwo gukubuza gukurikira icyo kintu. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere natanga. Icya kabiri ni uko nkanjye n'umuhanzi, ni uko abahanzi kugira ngo bagere aho baba bari ni uko bakenera support cyane ivuye ku bantu babumva, aribo ku izo nama, aribo se iyo support ije mu buryo ubwo aribo bwose kubakurikirana, kubateza imbere nk'ushoboye. Ahashigaye nanjye ndi umuntu nitwa andi umuntu kuri buri mbuga nkoranyambaga, ahasigaye ibitekerezo byanyu ni ukuri biranyubaka cyane, ahasigaye rero bakomeza buri mugabo mwiza ndabavuga.
Kaiji Andy Freddy uzwi nka andi umuntu, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire, wakoze cyane. Dushimire abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagize uruhare muri iki kiganiro. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala, ndetse na
Ernesto Ugeziwe
muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
Zangizo ndiwe oh mura aha yo imigisha isi zaguhirukire gusuri buke bucha bucha na yandi kandu sangira ni usangizwa. Kumbani anze kubo
kubona hatu tazihe nura kwisoku horuvoma ho nukurumbire kandi gushimira bizakubera ingeso gusa witinya oya witinya shira umutima munda kuko nagize umpanuro nizo zangize ubundi